Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបទសម្ភាសន៍ភាគទី2តែជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីដែលផ្ដោតទៅលើការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការបារាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមយុវជនប្រមានធ្វើបាតកម្មជំទាស់និងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯព្រះវិហារ Westminster Abbey តែពិធីបុណ្យព្រះសពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងមហោឡារឹកតាមបែបប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់សាសនាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជវង្សានុវង្សនិងអិសរាជជននានាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីលាជាលើកចុងក្រោយដល់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីដែលបានសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកជើងពូជីននៃ VOA ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មឈូសព្រះមហាក្សត្រីនៃអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានត្រូវគេដាក់បន្ទាបកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីសក្ការៈ Saint George នៅក្នុងបរិវេណវិមាន Windsor ខាងក្រៅទីក្រុងឡុងទូរទស្សន៍ BBC បានរាយការណ៍ថាពិធីបញ្ចុះព្រះសពដ៏តូចមួយតាមលក្ខណៈគ្រួសារបានត្រូវគ្រងធ្វើឡើងជាច្រើនម៉ោងក្រោយមកនៅក្នុងបរិវេណវិមាន Windsor នោះក្នុងអំឡុងនៃពិធីសាសនាមួយគ្រឿងអលង្ការមកុដត្រូវបានគេយកចេញពីព្រះមហាក្សត្រីយានីដែលមកុដនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គកាលពី70ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រីយានីក្នុងព្រះជន្មាយុ25ព្រះវស្សានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានឈរតម្រង់ជួរតាមដងផ្លូវចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រអមដំណើរព្រះទីនាំងដឹកព្រះសពនៅពេលដែលព្រះទីនាំងនោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឡុងឆ្ពោះទៅកាន់វិមាន Windsor ដោយមានការបាចផ្កានៅតាមផ្លូវកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពិធីបុណ្យព្រះសពផ្លូវរដ្ឋបានត្រូវធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារ Westminster Abbey ទីកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រីយានីបានរៀបអភិសេកនិងឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងពិធីសូត្រធម៌ប្រធានគណៈបព្វជិតនៃព្រះវិហារ Canterbury បានថ្លែងថាអតីតព្រះមហាក្សត្រីយានីមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ BBC ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងសោតធានិយមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឈានចូលមកដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសំរងស៊ីកើតឡើងដោយសារបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការទុកឲ្យអំណាចប្រជារាជចម្រើនហើយពួកគេកំពុងតែខិតខំសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ទន្ទឹងនឹងនេះដែរប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្រូបទាញកាន់តែខ្លាំងចូលកន្លងប្រជារបស់ប្រទេសចិនលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីក្នុងគណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកជួបមន្ត្រីនានានៅរដ្ឋធានី Washington សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលផ្ដោតទៅលើការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023 និងសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការបារាំង
មានការពិភាក្សាគ្នាផងដែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងបាទពីលទ្ធភាពនៃការចង់ឲ្យក្រុមប្រជាហ្នឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដូច្នេះបើបែរទៅតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះលទ្ធភាពនៃការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគឺមិនទាន់មាននៅក្នុងកម្រិតរបស់ក្រុមប្រជាណឡើយទេណា
សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនគិតទៅពីរឿងនេះណាត្រង់ខ្លាំងទៅតែចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនត្រូវធ្វើពហិការទេត្រូវតែផ្ដល់ដំបូលមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេបើយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនោះយើងមានកលែងប្រជុំយើងអាចនិយាយយើងអាចមានទួលនីតិយើងអាចធ្វើការបានច្រើនតែបើយើងអត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺយើងបាត់វត្តមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរងាពេលហ្នឹងមិនដឹងទៅណាមកណាគេរករឿងគេធ្វើបាបហើយប្រមូលមជ្ឈបាយកម្លាំងតស៊ូក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកមួយដែលទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ណាសូម្បីតែអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធិគណៈបកដែរឲ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមិនត្រូវទៅធ្វើទុកបុកម្នេញគេហួសហេតុទេអញ្ចឹងហើយបើហានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែមានកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈគណៈបកណាមួយដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានគឺត្រូវតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងបានបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រហែលខែមុននេះហើយយើងត្រូវតែចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រហែលខែខាងមុខនោះ
បាទបើនិយាយពីកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាតម្លៃបន្តិចឬក៏បង្ហាញទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចឆ្លងតាមរយៈវេទិកាកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានទៅចូលរួមវេទិកាសាធារណៈរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington យប់មិញឃើញថាចំនួនអ្នកចូលមកគាំទ្រហ្នឹងគឺនៅដូចកាលពីប្រហែលឆ្នាំនោះតដែរបាទគឺសម្រាប់ស្តង់ដារនៅខាង Washington DC គឺចំនួនប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសនៅថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍គឺច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈអត្តបទនេះមួយបាទអត្តបទនេះមួយដែលមានដែលគេបានសរសេរដោយអ្នកស្រាវជ្រាវជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីរបស់កាណាដាហ្នឹងគេនិយាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសដូច្នេះតើលោកដោយផ្ដោតទៅលើខ្លាំងទៅលើទីក្រុង Long Beach តើលោកអាចមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចឬក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលខិតខំពង្រីកកម្លាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់កម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រឆាំងនេះបាទ
ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើឬកំពុងតែធ្វើចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯនីសមុទ្រហើយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសខ្ញុំជឿថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះគេប្រើទឹកលុយគេប្រើតែទឹកលុយហើយគេយកផលប្រយោជន៍បុគ្គលមកអូសទាញថាឲ្យគ្រប់គ្រងគេទៅនឹងបានលុយគេហៅទៅជប់លៀងស៊ីផឹកផឹកស្រាជាពិសេសហើយគេចេញថ្លៃអូតែលឲ្យចេញថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យទៅស្រុកខ្មែរវិញគេនឹងបើកផ្លូវឲ្យគេសម្រួលក្នុងការរកស៊ីហើយគេឲ្យអាចឲ្យតំណែងឲ្យអីថែមទៀតអញ្ចឹងជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេមួយស្ដាប់តូចដែលអ្នកដែលបើថាទៅតាមគណៈបព្វជិជនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែចំពោះជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ទោះជារស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬរស់នៅអេនីសមុទ្រដូចគ្នាទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ជាតិមិនយកលុយធ្វើធំទេយកប្រទេសជាតិយកបញ្ហាសង្គមធ្វើធំយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអត់មានខ្វះអីទេមិនត្រូវការលុយអីចង់អ្នកណាមកអូសទាញប្រើទឹកលុយទេយើងអត់ត្រូវការទេផ្ទុយទៅវិញយើងហ៊ានលះបង់អ្វីៗដែលយើងមានសັບថៃមួយផ្នែកដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងជួយប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់ដូច្នេះខ្ញុំអត់បារម្ភទេហើយខ្ញុំក៏យល់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយល់ដឹងខ្ពស់យើងមានសេរីភាពយើងអាចនិយាយសម្ដែងការពិតការពិតគឺគណៈបកប្រជាជនមើលងាយយើងប្រើទឹកលុយជះចង់ទិញទឹកចិត្តយើងប៉ុន្តែមើលងាយយើងយ៉ាងម៉េចទី1មិនឲ្យយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងជាជនជាតិខ្មែររស់នៅទីណាក៏ដោយយើងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះគឺដើម្បីអីដើម្បីសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើង យើងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដាច់ខាតតែគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសមិនឲ្យយើងបោះឆ្នោតពីព្រោះគេដឹងថាយើងរស់នៅប្រទេសសេរីយើងស្រឡាញ់សេរីភាពយើងអត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាឯងយើងច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពអញ្ចឹងការរៀបរៀងការមិនឲ្យយើងបោះឆ្នោតនេះគឺជាទង្វើមើលងាយយើងវិញហើយយើងត្រូវឆ្លើយថាបើមើលងាយយើងចាត់ទុកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទទី2អត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនបាច់មកនិយាយរកយើងទេមិនបាច់ចង់មកអូសទាញយើងទេឲ្យតម្លៃមកយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់យើងសិនបានយើងអាចស្ដាប់ការឃោសនារបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងចូលអត់ចុះទេតរាបណាមិនឲ្យខ្មែរនៅឥណ្ឌាសមុទ្រមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតការឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺសាបចូលអត់ចុះទេទី2ឲ្យគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបចោលទៅការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2លើសពីសញ្ជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខនេះជាការមើលងាយយើងមួយទៀតយើងជាខ្មែរយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបឆ្នាំកូនចៅយើងកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យើងជាខ្មែរដែរហើយជាខ្មែរយើងត្រូវមានសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសរឿងអីរើសអើងថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងសញ្ជាតិខ្មែរផងសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងមិនឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ច្បាប់នឹងគាត់ធ្វើសម្ដៅមកខ្ញុំឯងពីដើមទីថាពីពួកខ្ញុំមានសញ្ជាតិទី2ខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រកួតប្រជែងអីនៅស្រុកខ្មែរគាត់ផាត់ខ្ញុំចោលធ្វើច្បាប់សញ្ជាតិហាមគាត់អ្នកសញ្ជាតិមានសញ្ជាតិ2ប៉ិនអាច្បាប់នឹងវារៀលដាល់វាទៅប៉ះខ្មែរកូនខ្មែររាប់លានអ្នកដែលនៅឥណ្ឌាសមុទ្រដែលទាំងម៉ែឪទាំងខ្លួនមានសញ្ជាតិទី2នេះមិនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យធ្វើមិនឲ្យបំពេញតួនាទីកំពូលណាទៀតវាមិនយុត្តិធម៌ជាការរើសអើងហើយធ្វើនេះគឺលើកដំកើងតែត្រកូលហ៊ុនសែនមួយហ្នឹងណាតតកូលហ៊ុនសែនមួយហ្នឹងចង់ឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យបន្តវេនបន្តពូជចុះកូនខ្មែរកូនខ្មែរក្នុងគ្រួសារសាមញ្ញដែលបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់ជាតិមានបទពិសោធន៍មានជំនាញអាចដឹកនាំប្រទេសបានគ្រាន់តែគេមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងមិនឲ្យគេដឹកនាំប្រទេសថៃក្រោយមានតែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងនៅឥណ្ឌាសមុទ្រយល់រឿងនឹងច្បាស់ថាប្រាប់ពួកអ្នកដែលមកឃោសនាឲ្យហ៊ុនសែនថាមិនបាច់ទេឲ្យយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយឲ្យយើងមានសិទ្ធិឬកូនចៅយើងមានសិទ្ធិទៅដឹកនាំប្រទេសថៃក្រោយទោះជាយើងមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងក៏ដោយយើងមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងលើតែក្រដាស់ទេប៉ុន្តែបេះដូងយើងនៅតែជាខ្មែរជានិច្ច
សូមអរគុណលោកសំរងស៊ីចាស់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើចំណុចទី2ដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបាទគាត់ជាពិសេសលោក Alan Lewenthal លោកបានចង់ឲ្យអ្នកដែលកាន់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ដោតទៅលើប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែកម្ពុជាតំណាងនៅទិសអ្វីមួយដែលចរន្តពិភពលោកកំពុងងាកថាតើទៅខាងផ្ដាច់ការឬខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសខាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅរៀមហ្នឹងបាទតើពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់នោះតើបញ្ហានេះជាការព្រួយបារម្ភកម្រិតណាដែរទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះហើយគេចង់ត្រូវមានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលពិភាក្សាជាមួយលោកនោះបាទ
អូគេចាប់អារម្មណ៍ណាគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេព្រួយបារម្ភកង្វល់ធំណាដែលលោកហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យចិនឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋាននៅរៀមនេះហើយលោកហ៊ុនសែនបដិសេធយ៉ាងណាគេអត់ជឿទេពីព្រោះសម័យនេះណាគេមានមជ្ឈបាយមើលយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនអាចប្រកែកបានថាចិនកំពុងតែសាងសង់មូលដ្ឋានលក្ខណៈសឹកមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់កងទ័ពនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងអញ្ចឹងហើយបានចិនកំពុងតែរៀបចំយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឈ្នន់ក្នុងគោលបំណងឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេព្រួយបារម្ភពេលណាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិយាយជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេតែងលើកពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់បញ្ហាលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយរឿងចិនមកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នេះហើយដំណោះស្រាយមានតែមួយទេបើចង់ឲ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនិយាយឲ្យខ្លីទៅឲ្យចិនថយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅយកកងទ័ពយកទៅដាក់កន្លែងណាដាក់ទៅប៉ិនអត់ឲ្យដាក់នៅស្រុកខ្មែរទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងបាន ទាល់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខុសពីហ៊ុនសែនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់ត្រូវការចិនទេអត់ត្រូវការបរទេសណាក៏អត់ត្រូវការដែរព្រោះយើងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់គ្រាន់ហើយហ៊ុនសែនក៏អត់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានគាត់ត្រូវតែពឹងទៅរំពឹងលើបរទេសឥឡូវនេះពេលនេះរំពឹងលើចិនជាពិសេសយ៉ាងហើយបានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយបញ្ហាចិននៅស្រុកខ្មែរកងទ័ពចិននៅស្រុកខ្មែរហើយវត្តមានចិនអាក្រក់មានទិដ្ឋភាពច្រើនទៀតអាលបែងស៊ីសងអាជួញដូរមនុស្សយកមនុស្សមកធ្វើជាទាសករំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យចិនហើយចិនក៏មិនដកខ្លួនពីស្រុកខ្មែរដែរដរាបណាហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចដូចសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបោះសម្អាតណាវត្តមានដែលមានទិដ្ឋភាពអាក្រក់មកពីស្រុកចិនហើយយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងពីរទាំងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យទាំងបញ្ហាចិននៅស្រុកខ្មែរយើងដោះស្រាយបានទន្ទឹមគ្នា
បាទសូមអរគុណចាំបានន័យថាបើសិនជាគណៈបកដែលលោកគាំទ្រឈ្នះគឺបានន័យថាវត្តមានយោធាចិនគឺមិនអាចមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជា
បានទេនិយាយត្រូវទៅគឺយើងនឹង
មិនត្រូវ
អនុវត្តឲ្យគេគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យថាឥឡូវយើងឯករាជ្យកន្លែងណាបើយើងទៅឈរខាងចិនយើងគ្រប់គ្រងចិនហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហាមឃាត់មិនឲ្យមានកងទ័ពបរទេសណានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងយកតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកអនុវត្តហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនៅឈរកដាលយើងអត់កាន់ជើងណាយើងអត់ចូលដៃជាមួយណាទាំងអស់ហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសមកពីណាក៏ដោយមានវត្តមាននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជំហររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
បាទចូលបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរាសីបន្តិចគឺលោកប្រជុំលោកមានបាទលោកមានសំណុំរឿងប្តឹងនៅតុលាការបារាំងហ្នឹង2ទី1គឺលោកប្តឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហេងមន្តហ៊ាននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋបាទដែលបោកបាយនៅឆ្នាំ1997ហើយនឹងក៏មានសំណុំរឿងមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកវិញកូនប្រសាលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកវិញពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍នៅតុលាការបារាំងលោកអាចសង្ខេបសំណុំរឿងទាំងពីរហ្នឹងខ្លះបានទេតើមានដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងពីរហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាសំណុំរឿងទី1ខ្ញុំឈ្នះហើយពីព្រោះតុលាការបារាំងនឹងកាត់ទោសកោះហៅចោតប្រកាន់កោះហៅតែហ៊ីងប៊ុនហៀងហុយពិសិដ្ឋអត់មកគេនឹងកាត់ទោសហុយប៊ុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋជាជនអូក្រិដ្ឋឆ្នាំ2023នេះហើយបន្ទាប់ពីហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋគឺកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ីងប៊ុនហៀងហុយពិសិដ្ឋធ្វើតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនអាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គេហ្នឹងនឹងទទួលទោសធ្ងន់ជាងអាជនដៃដល់ទៀតជនដៃដល់ក៏ធ្វើតាមបញ្ជាដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ចេញជាបញ្ជានឹងទទួលខុសត្រូវហ៊ុនជាងគេហ៊ុនសែននឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឈ្នះហើយរឿងបាត់ធ្វើឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរួចទៅវាទៅប៉ះគេស្លាប់កាលឆ្នាំ1997ហ្នឹងគឺឈាមហូរពេញផ្លូវខ្ញុំឈ្នះមិនខ្ញុំឈ្នះយុទ្ធធម៌ឈ្នះហើយនិតនភាពត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកដែលមានតុលាការឯករាជ្យមួយកាត់ទោសហ៊ុនសែនគឺបានសម្រេចហើយអាហ្នឹងរឿងនឹងឈ្នះហើយឥឡូវសំណងរឿងទី2ដែលហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ថាខ្ញុំនឹងនិយាយចោទប្រកាន់គាត់គ្មានភ័ស្តុតាងបរិហារកេរ្តិ៍គាត់ប៉ុន្តែតុលាការបារាំងគេមុននឹងកាត់ក្តីរឿងទី2ហ្នឹងគេមើលអបរិបត្តិនយោបាយបរិបត្តិមើលព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនយ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកលក្ខណៈហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចទង្វើហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្ញុំដែលហ៊ុនសែនប្តឹងពីខ្ញុំនោះយ៉ាងម៉េចទង្វើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះគេយកទាំងអស់ណាគេយកមកបូកសរុបហើយគេដូចជាឆ្ងល់ហើយដូចថាចង់ស្ទើរតែអស់សំណើចថាហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំពីបទបរិហារកេងតែហ៊ុនសែនបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំរឿងនេះមិនធម្មតាទេយើងប្តឹងពីមនុស្សម្នាក់ដែលថាបរិហារកេរ្តិ៍ខ្លួនប៉ុន្តែយើងបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងវាវល់ទៅគេថាអូហ៊ុនសែននេះមិនតែមនុស្សអាក្រក់តាចង់សម្លាប់គេសម្លាប់គេមិនបានប៉ុន្តែឲ្យអ្នកដន្តីទៀតស្លាប់ជាច្រើនណាជាជនអូក្រិតហើយហើយជនអូក្រិតហ្នឹងមកប្តឹងអ្នករងគ្រោះដោយការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ថាបរិហារកេរ្តិ៍គាត់គេថាទេ អារឿងបរិហាគេហ្នឹងរឿងកប៉ិចកប៉ុកតាអារឿងដេញធួនអារឿងដេញសម្លាប់មនុស្សដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយប៉ុនប៉ងសម្លាប់សំរងស៊ីហ្នឹងត្រូវបែភ្នែកទៅមើលរឿងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអារឿងបរិហាគេគេយល់គេយល់ថាអូហ៊ុនសែនគាត់មានគំនិតអាក្រក់ចរិតគាត់នេះគឺអាក្រក់មែនទែនអារឿងបរិហាគេនេះគាត់ចង់បន្លំគាត់ចង់ដូចថាបង្វែរអារម្មណ៍កុំឲ្យគិតពីរឿងអក្រិតកម្មរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយកអារឿងបរិហាគេយកមកធ្វើជាធំហើយគាត់ចង់បុតពុនប៉ងមួយទៀតគាត់ថាបើកាត់ទោសគាត់យល់សពទេគាត់យល់សពថាខ្ញុំត្រូវគេប្រន្ទាទោសថាបរិហាគេហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចំណេញមួយបើគាត់យល់សពហើយសពគាត់ខ្លាចជាការពិតតែខ្ញុំមិនជឿថាមិនអាចខ្លាចជាការពិតទេគឺថាពេលនោះគាត់ថាខ្ញេះសំរៀងស៊ីជាបកកែលាតត្រដាងអំពើអុក្រិតរបស់ហ៊ុនសែនដែលមាន100យ៉ាងអញ្ចឹងបើសំរងស៊ីត្រូវគេចោទថាបរិហាគេមានន័យថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនិយាយនឹងគឺខុសទាំងអស់អ្នកណាដែលធ្លាប់ទីទៀនហ៊ុនសែនគឺនិយាយខុសទាំងអស់ហ៊ុនសែនត្រូវទាំងអស់ពីពោះឲ្យតែណាងើបមុខហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីហ៊ុនសែននិយាយការពិតពីហ៊ុនសែនថាបរិហាគេអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនចង់បានណាអាការដូចថាឲ្យតឡាការចាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបរិហាគេគាត់គឺគាត់រួចខ្លួនទាំងអស់អារឿងនេះគាត់សម្លាប់គេរាប់មិនអស់រឿងពិតប្រាកដមែនតើគឺគាត់រួចខ្លួនពីព្រោះអ្នកដែលនិយាយរឿងហ្នឹងថាបរិហាគេគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានគេយល់ថាបប្រតិបត្តិនយោបាយនេះមិនមែនធម្មតាទេអាអ្នកប្តឹងពីខ្ញុំបើថាខ្ញុំបរិហាគេគាត់តែគាត់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះគឺត្រូវបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកមកដោះស្រាយទាំងអស់គ្នា
ចាំបានថាលោកសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះក្តីនៅទៀតលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់ក្តីបរិហាគេ
ខ្ញុំអត់និយាយអត់ទូទាយអីទេណាក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយអីលើសពីហ្នឹងទេតែខ្ញុំមានជំនឿថាយុត្តិធម៌នឹងឈ្នះការពិតមិនអាចបិទបាំងការពិតបានទេទង្វើហ៊ុនសែនអាក្រក់បិទបាំងការពិតបានទៅវិញរយៈពេលទេដោយការគប់ក្របបាញ់ឆ្នាំ1997អញ្ចឹងហ៊ុនសែនបិទបាំងការពិតគាត់ប្តឹងខ្ញុំដែរថាខ្ញុំបរិហាគេគាត់ព្រោះខ្ញុំថាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយអ្នកបញ្ជាឲ្យគប់ក្របបែកឆ្នាំ1997នៅតុលាការស្រុកខ្មែរគេកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំចាញ់ឲ្យថាហ៊ុនសែនត្រូវព្រោះខ្ញុំបរិហាគេហ៊ុនសែនតែដល់មកតុលាការបារាំងអារឿងតែមួយអារឿងដល់ដែរហ្នឹងតុលាការបារាំងថាអត់ទេសំរងស៊ីនិយាយត្រូវហ៊ុនសែនជាជនអូក្រិតពិតប្រាកដបានខ្ញុំឈ្នះហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងខ្ញុំថាមិនយូរមិនឆាប់ការពិតនឹងយុទ្ធធម៌នឹងទទួលបានជ័យជំនះ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រើសរើសឱកាសជួយមករដ្ឋាភិបាល Washington ឲ្យចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណលោកបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណលោកកឹមសេងបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយុវជនមួយក្រុមបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេសម្ដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាពួកគេក៏បានអះអាងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយពីក្រសួងអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងរស់នៅកម្ពុជាហើយបានអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាជាមួយយុវជនប្រមាណជា100នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននឹងញត្តិរបស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយុវជនទាំង5នាក់នោះបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីទៀតក្រោយមានការរារាំងពីអាជ្ញាធររាជធានីមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំបើតាមញត្តិនោះក្រុមយុវជនស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេសម្ដៅលើជនជាតិវៀតណាមកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកដាក់ញត្តិម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺលោកអនរតនាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនគឺស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលុបចោលការផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសលោកបន្ថែមថា ក្នុងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃហាក់មិនមានបញ្ហាចោទនោះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្នុងចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺមានហានិភ័យខ្ពស
់ហានិភ័យខ្ពស់នឹងយើងអាចនិយាយបានថាការដាក់អាណានិគមមកលើកម្ពុជាដោយប្រយោលក៏ដូចជាចិត្តសាសណាតាមបែបគ្រប់រូបភាពណាដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយមាននិយមន័យជ្រៅបំផុតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហើយមិនអាចចាក់ធ្លុះ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបទេនោះក្រុមយុវជននឹងដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៀតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាទាមទារឲ្យលុបបំបាត់ការចាញ់បានអចិន្ត្រៃយ៍និងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមឬមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយុវជនម្នាក់ទៀតដែលបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថែលធីឡែននិយាយថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកថាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះនិងមិនបានប្រាប់តួនាទីបានទទួលយកញត្តិតែមិនបានកំណត់ពេលឆ្លើយតបលោកថែលធីឡែនបន្តថាប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍មិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក្រុមយុវជនរបស់លោកនឹងជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកថៅធីឡានបានថែមថាយុវជនដែលគាំទ្រសកម្មភាពដាក់ញត្តិមានប្រមាណជា 1,000 នាក់ដែលលោករំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានយុវជនប្រមាណជា 100 នាក់នឹងចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ
្យតើអ្នកត្រៀមខ្លួនចូលមកទេមួយថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបើកឲ្យមកវិញអត់ក្រុម 1,000 នាក់សត្វតែសុំចូលរួមមានតែយើងព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនានាផងអញ្ចឹងយើងទៅសម្រួលពួកគាត់ឲ្យចាំទៅលានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្របតាមផ្លូវច្បាប់និងការអនុញ្ញាតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលមក
កាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំជាថ្មីឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ័តអនុវត្តនិងទទួលស្គាល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ចេញក្នុងការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនបរទេសយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានដកស្រង់តួលេខពីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងចំនួនជាង 60,000 នាក់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជូនដំណឹងអំពីការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានលើញត្តិរបស់យុវជនទាំងនោះបាននៅឡើយVOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានដែរទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាល់សំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលយកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនឹងត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយមានយោងហេតុផលសមរម្យលោកបន្ថែមថាដោយសារកម្ពុជាតែងរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបទឧក្រិដ្ឋនានាប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនបរទេសដូច្នេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹង
ទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងជាដាច់ខាតតែតកតងនឹងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់និងបទដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាយើងនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនបរទេសនឹងឲ្យមានភាពសុក្រិតឬក៏ប្រសិទ្ធភាពណា
កន្លងមកយុវជនដែលបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីជំទាស់នឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.